xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 18-idir. Başı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz apardıq. Marif Cingizoğlu.
Rüviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda fasilələrlə yağış yağa bilər. Hava ara bir açılacaq. 23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gündüz ara bir yağış kəsiləcək. Şərq küləyi əsəcək. 23 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan xəbərlər eşidir.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Dinev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiyə 6-1 uduzub.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının imzalanmasından 16 il keçir.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. Amerika prezidenti George Bush.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqa qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Dünən Bakıda keçirilən futbol üzrə Azərbaycan çempionatının növbəti seçim oyununda Azərbaycan yığması Serbiya komandasına 6-1 hesabı ilə uduzub. Yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev oyundan sonra mətbuat konfransı keçirib. Deyib ki, postundan istifa verir. Amma Diniyev deyib ki, komandanın seçmə mərhələnin iki oyununa da çıxaracaq. Bunu ondan Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının vice-prezidenti və baş katibi xahiş ediblər. Azərbaycan yığması növbəti oyunlarını noyabrın 17-sində Finlandiya, 21-də isə Bakıda Belçika komandası ilə keçirəcək. Bundan əvvəl isə Azərbaycan komandası 2-0 hesabı ilə Portuqaliyanın yığmasına uduzmuşdu. Azərbaycan yığması niyə belə oynayır? Xəbərlərdən sonra bu suala cavab axtaracaq.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının qeyd olunduğu gündür. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovet Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul edib. Bununla Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi elan olunub. Bu barədə ətraflı birazdan danışacağıq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri oktyabrın 24-də regiona səfər eləyəcəklər. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernard Fassiyev və Yuri Mejlyakovla görüşüblər. APA-nın məlumatına görə görüşdə yalnız Amerikalı həmsədr Matthew Braz iştirak eləməyib. O, həmsədrlərlə məsləhətləşmələrdə iştirak eləmək üçün oktyabrın 21-də Parisə gələcək. Həmsədrlərin regiona səfəri oktyabrın 24-27-sinə planlaşdırılır.
Türkiyə parlamenti İraqın şimalına ordu yeridilməsinə icazə verib, 507 millətvəkili qərarın lehinə, 19 nəfər isə lehinə səs verib. Amerika prezidenti George Bush Türkiyəni İraqa girməməyə çağırıb.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bugün Bakıya gəlir. Məqsəd Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında ötən noyabrda qəbul olunmuş fəaliyyət planının icrası, qarşıdan gələn prezident seçkiləri, demokratik islahatlar, kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı vəziyyət, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında müzakirələr aparmaqdır. Səfər sentyabrın əvvəlinə planlaşdırılmışdı, amma texniki səbəblərdən sonradan təxirə salındı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda apardığı əməliyyatın səbəbini açıqlayıb. Sumqayıtda əməliyyat oktyabrın 10-da keçirilmişdi. Dünən verilən məlumata görə Sumqayıtda axtarışda olan dəstənin üzvləri tutulub. Xeyli silah tapılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, tutulanlar Qusarda polisə silahlı müqavimət göstərən Telman Abdullayevin dəstəsinin üzvləridir. Onlarda xeyli silah sursat olub. Dəstənin qalan üzvləri axtarılır.
George Bush Rusiya-İran əlaqələrinin genişlənməsindən narahat deyil. Dünən Amerikanın prezidenti bunu Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bush bildirib ki, Rusiya prezidenti ilə İranla bağlı məsləhətləşmələrini davam etdirəcək. Tehranda keçirilən Xəzər samitində Putin İranın prezidenti Əhməd Nejadı görüşüb deyib ki, Rusiya İrana qarşı hərbi əməliyyatların əleyhinədir. Moskva Amerikanın İrana qarşı əməliyyatına razılıq verməz. Xəzəryan ölkələrin samitində 5 dövlət başçısı bəyanat qəbul ediblər ki, onların heç biri öz ərazisindən kənar ölkəyə regionda hərbi əməliyyat aparmağa icazə verməyəcəklər.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərməliyib. Məhkəmədən trendə verilən məlumata görə bu dəfə Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibovanın şikayəti üzrə qərar çıxarılıb. Nəsibova təşkilatın qeydiyyata alınması və işinin məhkəmədə ədalətli araşdırılmasını istəyirdi. Yığıncaq azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulduğunu deyirdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Nəsibovanın təşkilatı Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzi qeydiyyata alınmalı. Azərbaycan dövləti ona 1000 avro məbləğində mənəvi təzminat, 2000 avro məbləğində isə məhkəmə xərcləri ödəməlidir.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. George Bush bu fikirləri dünən Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bush bu fikirləri Əhməd Nejatın İsraillə bağlı bəyanatı ilə izah edib. İranın prezidenti demişdi ki, İsraili yer üzündən silmək lazımdır. Bush deyib ki, insanlar 3-cü dünya müharibəsindən qaçmaq istəyirlərsə, onda İranın nüvə silahı yaratmağına mani olmalıdırlar. İran isə deyir ki, nüvə silahı yaratması ilə bağlı deyilənlər düzgün deyil. Onun nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Gürcüstan hökuməti müdafiə xərclərini $900 milyon yaxınlaşdırmaq istəyir. Gürcüstan hökumətində deyirlər ki, NATO-ya üzvlüklə bağlı hərbi silahları sürətləndirmək və Gürcüstanın müdafiə imkanlarını gücləndirmək üçün ölkənin əlavə maliyyə vəsaitinə ehtiyacı var. Qərarı ölkə parlamenti verməlidir. İndi Gürcüstanın hərbi büdcəsi $750 milyon yaxındır.
Benazir Bhutto Pakistana qayıdacağını təsdiqləyib. Pakistanın keçmiş baş naziri Bhutto 8 ildən çox idi ki, dissident idi. İndi ölkəsinə qayıdır. Bhutto Pakistanın ən böyük müxalifət qrupunun, Xalq Partiyasının lideridir. Onun gəlişindən bir az sonra yanvarda Pakistanda milli seçkilər keçirilməlidir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdə olur. Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytından başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini, indiki verilişlərini AM 1530 və 12.96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində dinləmək mümkündür. Futbolda az qala hokkey hesabı. Azərbaycan komandası niyə belə oynayır? Səhər bu sualı mən işə gələndə bu sualı məndən sürücü soruşdu. Dedi ki, Azərbaycan hara, futbol hara, artıq bütün ümidini itirib 6-1 uduzdu axşam Azərbaycan Serbiyaya. İndi görək mütəxəssislər nə deyirlər.
Telefon xəttində futbol mütəxəssisi, yığmanın keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıq olmalıdır. Vaqif məlim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Vaqif məlim, baxdınız mı axşam futbola?
Bəli.
Niyə uduzdu sizcə Azərbaycan?
Biz məncə heç kim meydançıya çıxmamışdı ki, məqlub olsun. Ancaq yenə deyirəm, acınacaqlı məqlubiyyət bir də Azərbaycan futbolunda olan böyük problemlərdən böyük problemin göstəricisidir və hesab edirəm ki, dünənki oyun ümumiyyətlə futbolumuz bugün düz istiqamətdə olmadığını bir də sübut elədi.
Vaqif müəllim, ümumiyyətlə o fikir düzdürmü ki, Azərbaycan komanda oyununa qadir deyil?
Yox, mən buna razı deyiləm. Ancaq mən onu da deyə bilərəm ki, yəni tanınmış ingilis mütəxəssis Bobby Robson həmişə deyirdi ki, yəni yığmanın uğuru 3 amillərdən asılıdır. İlk növbədə futbol ənənələri olmalıdır ölkədə. Ondan başqa yığma komandada təşkilatı işlər yüksək səviyyədə qurulmalıdır və ən vacibi səviyyəli futbolçuların çoxluğu. İndi nə dərəcədə bu 3 amil Azərbaycan futboluna məxsusdur? Yəni biz cavab tapmalıyıq.
Vaqif müəllim, bu 3 amildən siz mütəxəssissiz, həm də yığmanın keçmiş baş məşqçisi olmuşsunuz. Hansı çatışmır?
Məncə hər iki də bizə o qədər da güclü deyil. Ənənələrdən söhbət gedirsə, biz ancaq və ancaq keçmiş SSR vaxtında 66-cı ildə birinci medala sahib olmuş və o vaxt cəmisi heyətdə 3 dənə Azərbaycanlı oynayıb. Ondan başqa, yəni təşkilatı işlərdən söhbət gedirsə, bugün yığma komandamız Dövlət Yol Polisi stadionunda meydançasında məşq gelir və bugün meydança qıtlığı və ümumiyyətlə böyük bir problemlər yaradır yığma komanda üçün. Və səviyyəli futbolçulardan söhbət gedirsə, demək olar ki, bugün cəmisi yığma komanda layiq olan 20-25 dənə futbolçu var ölkədə. Və vaxt gəlib çatıb ki, hər il istifa verən məşqçilərdən yox, futbolçular da cavabdeh olsunlar, məsələlər daşıdılar. Və onlar bugün bu məqlubiyyətə görə cavab daşısınlar.
Vaqif müəllim, belə fikirlər var ki, yəni səslənir daha çox futbol mütəxəssisləri ilə, azad keçilərlə söhbət eləyəndə deyirlər, indi hələrdən nə qədər düzgündür sizdən öyrənmək istəyirəm. Yəni, deyirlər ki, baş məşqçi futbolçulardan hansısa xoşuna gəlməyəndə, onu kənarlaşdırmaq istəyəndə, ona xeyli yerlərdən zəng olur. Yəni, tapşırılır ki, yox, buna dəymə, bu qoy oynasın. Olur mu bu, düzdürmü? Sizin də dövünüzdə olur mu belə şeylər?
Yox, belə bir şey heç vaxt olmayıb və ola da bilməz. Mən elə oynayan dövrdən bu söhbətlər yayılır. Ancaq yenə deyə bilərəm ki, bugün ən güclülər yığma komandaya dəvət almalıdırlar və ən güclülər ölkənin şərəfini qorumalıdırlar.
Aha, dünən Şahin Diniyev mətbuat konferansı keçirib, onu xatırladım dinləyicimizə də, sizə də. Deyib ki, oyundan sonra deyib ki, bütün məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Günahı nə futbolçularda, nə azarkeşlərdə, nə hakimdə, nə rəqibdə, nə də AFFA rəhbərliyində görürəm. Bir daha hamıdan üzr istəyirəm. Federasiyanın birinci vitse prezidenti və baş katib məni deməli, onlara istefa istəyimi çatdırmışam. Onlar komanda naminə iki oyunu da aparmağı məndən xahiş ediblər. Amma belə nəticədən sonra özünə hörmət edən hər bir məşqçi mütləq getməlidir. Mən də bundan sonra gedəcəyəm və hər iki, bu iki oyunu sağlamlığın bahasına başa gəlsə belə yola vermək fikrindəyəm. Vaqif müəllim, Şahin Diniyev getsə müsbətə doğru nəsə dəyişəcəkmi?
Məncə yox, tək məşqi dəyişməklə iş düzəlməyəcək. Yəni biz 15 ildir müstəqil bir vaxtda hər il demək olar ki, məşqi dəyişdiririk. Ancaq hansı bir dəyişikliklərə nail ola bilmirik. Mən hesab edirəm ki, kompleks şəkildə böyük bir işlər görülməlidir və bütün problemlər tezliklə həll olunmalıdır. Aha,
Vaqif müəllim, onda dəyişməyə nədən başlamaq lazımdır?
Bilirsiniz, tək yığma komandadan yox. Yəni, ümumiyyətlə, təməli qoymaq lazımdır. Yəni, aşağıdan başlayıb yuxarı kimi bütün işlər aparmalıyıq və ondan sonra lazım olan nəticəni yığmamızdan tələb eləmək olar.
Məsələn, Vaqif müəllim, təklifiniz nədir? Tutaq ki, siz futbol mütəxəssisisiniz və yığmanın məşqçisi olmuşsunuz.
İş onlardır ki, ilk növbədə istiqamət düz götürülməlidir. İstiqamət götürülən bir anda, yəni düz atılan bir ilk addım istər-istəməz düz yola bizi çıxardacaq. Və bugün təkliflər birdən-birə səhər tezdən verməyə biraz çətinlik çəkirəm. Ancaq təklifimiz çoxdur. Və bundan sonraki verişlərdə vaxt ayrılsız mən bunları açıqlayacağam.
İnşallah. Vaqif müəllim, bir də siz söhbətin əvvəlində bir söz dediniz, mən onu tam başa düşmədim. Siz dediniz ki, meydana çıxan olmamışdı. Təqribən belə bir söz dediniz ki uduzmaq olaydı. Nə demək istəyirdiniz?
Yəni mən hesab edirəm ki, oyunçular qələbəyə kütlənmişdilər. Ancaq bugün səviyyəmiz budur, reallıq budur və bu reallığı dəyişdirmək üçün biz varıq, zaman var. Və əlimizdən gələn etməliyik ki, gələcəkdə belə acımacaqlı məğlubiyyətlərlə biz də barışmayaq.
Vaqif müəllim, bəlkə bu qədər ağır yükün altına girməkdən sizə Azərbaycan bu futbol məsələsindən biraz kənarda dursun. Yəni deyirsiniz ki, ənənə də yoxdur, bacarmırıq da. Yəni bax, necə hesab edirsiniz?
Yox, mən hesab edirəm ki, biz Avropada öz sözümüzü bundan öncə də demişik ki, düzdür. Belə desək, çoxu təsadüf olan bir oyunlarda bunu qeyd edirik. Hazır daimi qələbələr gəlmək üçün biz olmalıyıq futbolda. Və gəlindirə, mən vacibi düz iş aparmaqla, düz istiqamət götürməklə, bizdə də futbol oynamağa bacardığını biz də sübut eləməliyik.
Vaqif müəllim, azərbaycanlılar bacarırlar mı futbol oynamağa? Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Xatırladaq ki, bu futbol mütəxəssisi Vaqif Sadıqov idi.
Axşam Azərbaycanda Serbiyanın bayrağı göyə qalxdı. Serbiyanın himni səsləndi. Düz 16 il bundan qabaq isə ilin bu günü Azərbaycanın himni səslənmişdi uzun illərin həsrətindən sonra.
Azərbaycan müstəqildir. Sovetlərin tərkibindən çıxdı, müstəqilliyini elan elədi. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan o vaxtki parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktını qəbul elədi.
O vaxtdan 16 il keçir. Azərbaycanın təqvimində çoxlu günlər var ki, qırmızıdır, amma Azərbaycan dövlətinin doğulduğu gün, yarandığı gündən başqa. Bugün heç bulvarda da, milli parkda da geniş konsert proqramı təşkil eləməyəcəklər müstəqillik günü ilə bağlı. Niyə? Ülke Rakib Qaza danışacaq.
Bəziləri doğrudan da inandılar səmimi, bəziləri isə bir növ məcburiyyət qarşısında səs verdilər. Axırda tam yetkinliklə, o bütövlükdə səs vermədə tam yetkinliklə hamı səs verdi. Beləliklə konstitusiya aktı qəbul olundu və onda hamı ayağa qalxdı, ayaq üstü alqışladılar. Bir çox adamların da gözündə yaş. Sevinc yaşı.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan o vaxtki parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktı qəbul etdi. Həmin konstitusiya aktının müəlliflərindən biri Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Hacı Baba Əzimov o günləri belə xatırlayır.
Bir növ xalqda birlik yarandı. İqtidar müxalifət bir araya gəldi. Eyni məqsədə müstəqilliyə səs verdi, xalq eşitdi, böyük şadiyalanı, böyük bayram oldu şəhərdə.
Həmin vaxtdan düz 16 il keçir. Hacı Baba Əzimov deyir ki, əvvəllər bu günü xalq xətri qalmasın deyə aşağı səviyyədə olsa belə bayram tədbirləri ilə yada salırdılar. İndi isə bu bayramın təkcə adı qalıb. Hətta ötən il dekabr ayında Milli Məclis 18 oktyabr müstəqillik gününün iş günü hesab edilməsi ilə bağlı ölkənin əmək məcəlləsinə düzəliş etdi. Yəni bu ildən bu gün bayram günü kimi saxlanılsa da rəsmi iş günüdür. Hacı Baba Əzimov deyir ki, tarixə bu cür münasibət yalnız onun unudulmasına gətirib çıxarır. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər arasında isə artıq bu günü unudanlar da var idi. Bəziləri isə müstəqillik bayramına biganəlikdən şikayətləndi.
Siz bilirsiniz 18 oktyabr nə günüdür?
18 oktyabr, 18 oktyabr
duruş günüdür. Dirçəliş günüdür, onlardan da evdə dedilər bu günlərim mən.
Siz özünüz bilmirsiniz nə günüdür?
Yox, yox.
Bizim xəbərimiz yoxdur. Hər ay, hər il təzə bayramlar peydə olur. Biz haradan bilə bilərik ki, bu hansı qaba belə bayram yox idi 18-i oktyabr.
Müstəqillik günü.
Razısınız bu günün dəyərləndirilməsindən?
Yo, deyəsən yaddan çıxıb. Çünki uşaqlar dərsə gedəcək, deyəsən daha gedməyəcəkdi, gedirlər dərsə. Deyəsən yaddan çıxılır.
İstirahət günü bir elə böyük şey deyil, amma ümumiyyətlə unudulur.
Necə keçirilməsini istəyərdiniz?
Əvvəllər necə keçirilirdi elə.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə Azərbaycan tarixində əsas yer tutan müstəqillik gününə biganəlikdən söhbət gedə bilməz.
18 oktyabr təbii ki, Azərbaycan tarixində müstəqilliyimizin bərpası günü kimi qeyd olunur və heç kimdə bu bayramla bağlı başqa cür düşünməməlidir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə bugün ölkədə müstəqillik bayramı ilə əlaqədar böyük miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılmayıb.
Ülkər Akif qızı.
Azərbaycanda müstəqillikdən sonra hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi? Bu suala cavabınız varsa bizim saytımıza gəlin. Azadlıq Radiosu.az saytı bu mövzuda sorğu keçirir.
Saytımız bu mövzuda sorğu keçirir. İştirak edənlərin təqribən yarısı deyir ki, avtoritarizm və klansılıq.
44% deyir ki, korrupsiya və rüşvətxorluq daha çox möhkəmləndi.
8% isə hesab edir ki, azadlıq və demokratiya, qanunun ali və ədalətli isə heç kim seçməyib.
Müstəqil, gənc və təşkilatlanmaq istəyən azərbaycanlıların hansı problemləri var? Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərətlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
İdeyalarının dalıca qaçan gəncliyin üz-üzə gəldiyi maneələr.
Layihəmiz Nazirlik tərəfindən qəbul olundu. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə yetərli təbii ki, deyildi.
Müvəqqəti qərargahla təmin olunmasına müxtəlif maneələr olur.
Təşəbbüskarlıq göstərməyin sirləri.
Öz bacarığından, öz istedadından hər hansısa bir gəncə nə isə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir.
Bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz həyat strategiyası və yaxud da iş strategiyası olmalıdır.
Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalı haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 14-24-də köklənin. Gənclərin icma halında birləşib hansı problemlərini həll etdiyindən agah olun.
14-24 verilişinə 9-a 25-dəyə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu verilişin, həm də Azadlıq Radiosu başqa verilişlərinin mətnilə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da tanış ola bilərsiniz. İndi isə xəbər başlıqları.
Xəbər başlıqlarından daha sonra qəzetlərin içmalı da olacaq.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Dinev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiya 6-1 uduzdu.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyir.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqa qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Və bugün Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa eləməsindən 16 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı Ceyhana PKK təhlükəsi var. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Nobel laureatı qalmaqalı yaratdı.
Nəqliyyat nazirinin
bu Express qəzeti yazır.
Nəqliyyat nazirinin biznesinə daş qoyuldu. Kəşfiyyat orqanlarının fövqəladə toplantısı keçirildi. Bakıda PKK-ya qarşı antiterror əməliyyatına geniş dəstək koalisiyası yaradılır.
Gəncədə yarmarkada yandı. Bu Azadlıq qəzeti yazır.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əsas diqqət yetirdikləri mövzulardır bunlar. İndi baxaq görək oktyabrın 18-də çıxan qəzetlər ətraflı nədən yazılır.
Yeni Savad qəzeti yazır ki, Bakı Ceyhana PKK təhlükəsi var. Türkiyə öz ərazisində kəmərin təhlükəsizliyini gücləndirib. Türkiyə Bakı Ceyhan neft kəməri üzərində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. BBC-nin məlumatına görə qəzet yazır. Bu, Ankaranın İraq ərazisindəki Kürd PKK separatçılarına qarşı mümkün hərbi əməliyyatlar ilə bağlıdır. Türkiyə Energetika Nazirliyinin rəsmisi bunu beynəlxalq agentliklərə bildirib. O deyib ki, Türkiyənin Şimali İraqda əməliyyatlara hazırlaşdığı bir vaxtda ölkənin mühüm enerji arteriyalarına təhlükə gözləmək təbiidir. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdırları idi.
Günsəhər qəzeti isə yazır ki, Bakıda və Ankarada hərbi əməliyyatlara birlikdə hazırlaşırlar. Azərbaycanın Naxçıvanda yerləşən Əlahiddə Dağ piyada layının iştirakı məsələsi nəzərdən keçirilir. Dünən AINES məlumat yayıb ki, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan təhlükəsizlik xidmətlərinin rəhbərləri Bakıya gəliblər. Bu səfər Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun dəvəti ilə baş tutub. Turanın məlumatına görə görüş həm də bir sıra digər Türk ölkələrinin xüsusi xidmət rəhbərlərinin iştirakı ilə keçib. MTN səfərin məqsədləri barədə rəsmi məlumat verir. Lakin terrorçuluğa, əvvəlki danışıqlar mövzusu terrorçuluğa, qanunsuz miqrasiya, narkotrafika qarşı mübarizə məsələləri idi. Türk mənbələri yazırlar ki, bu dəfə mövzulardan biri Kürd problemi ətrafında vəziyyət və Türkiyənin İranın şimali İraqa aksiya keçirmə məsələsi olacaq. Türk qruplaşmaları bütün Türk ölkələrində mövcuddur və İraqda vəziyyət kəskinləşərsə, onda Türk nümayəndələri və missiyalarına qarşı hansı aksiyalar həyata keçirə bilər. AINES-in məlumatına görə qonaqlar arasında Türkiyənin müdafiə naziri Vəcdi Gönül də var. Türkiyənin müdafiə nazirinin Ankara üçün indiki vacibi olan məqamda Bakıya gəlməsi hər halda gündəmdə bir sayılı məsələ olmalıdır. Bu, Şimali İraqda hərbi əməliyyatlara hazırlıq məsələsi görünür. Bu işdə Türkiyə tək Azərbaycanın deyil, bütün Türk dövlətlərinin mövqeyini istəyir. Bu şərhi bugünkü gün səhər qəzeti yazıb.
Azadlıq qəzeti Gəncədə yarmarkanın yandığını yazır. Bazar mafiyası şəhəri alt üst etdi. Özünə od vuran bir qadın bazarı bütün yanğına bürüdü. Dünən saat 12 radələrində Gəncə çayının sahilində yerləşən və sökülməsinə start verilən ticarət mərkəzində yanğın baş verdiyini yazır Azadlıq qəzeti. Qəzet yazır ki, bəzi xəbərlərə görə yanğın bazarın sökülməsinə etiraz edərkən özünü yandıran bir qadının alovundan başlayıb. Amma şəhərdə ümumi əhval-ruhiyyədə bundan ibarət ki, yanğını Dubay bazarını şəhərin kənarına köçürmək istəyən bazar mafiyası törədib. Belə ki, 200 kvadrat metrə qədər ərazi tamamilə yanıb. Alov nəticəsində obyektləri yanmış vətəndaşlar əmindirlər ki, yanğın qəsdən törədilib və bu bazarı başqa yerə köçürmək istəyindən irəli gəlir. Bu isə Azadlıq qəzetinin yazdığı bir məqalədir.
Yeni Müsavat baş yazısına çıxarıb ki, Nəqliyyat Nazirinin biznesinə daş qoyuldu. Ziya Məmmədov prezidentin qəzəbinə gəlib. Onun qardaşının və qohumlarının inşaat işləri tam dayandırılıb. Nəqliyyat Nazirliyi bu barədə etibarlı mənbələrdən aldığını deyir Yeni Müsavat məlumatı. Metronun Gənclik stansiyası yaxınlığında və Təbriz küçəsində tikilməkdə olan çoxlu saylı hündür binalar Ziya Məmmədovun və onun qardaşının əlindən alınır. Bunu belə izah edirlər ki, Yeni Müsavat Vata məlumat verən mənbələr bu qərar şəxsən dövlət başçısına məxsusdur. Buna görə hətta ən güclü və arxalı şəxslərə də bu yöndə mani olmağa çağırırlar. Çünki hazırda tikinti biznesinə milyardlarla dollar deməli var. Bu qədər kapitalın nəzarətdən kənar qalması ən yuxarı dairələrdə də narahatlıq yaradıb. Yeni Müsavat yazırdı.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayı artır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına istinad edilən qəzet yazır ki, cari ilin 9 ay ərzində 4000 hüquqi şəxs qeydiyyata alınıb, onların təxminən 140-ı dövlət, 3400-ə yaxını xüsusi mülkiyyətə, 250-yə qədər isə xarici investisiyalı müəssisələrdir. Yeni müəssisələrin 59-60% qədəri Bakıda, 10%-dən artığı Aran, 6-7% qədər isə Lənkəran, qalanları isə Naxçıvan, Gəncə, Qazax və Abşeron iqtisadi rayonlarında. Qalanların digərləri isə digər bölgələrdə yayılmışdır. Belə bir yazıb, məlumat yazıb.
Trend As saytı isə yazır ki, Aygünlə, Mühənnə Aygünlə Namiq Qaraçıxurlu rəsmən evlənirlər. Onlar bu yaxınlarda toy eləyəcəklər. Bu bələdən məlumatı deməli, xanaçı Namiq Qaraçıxurlu veribdir.
Ekspres qəzeti Nobel laureatı qalmaqal yaratdı, yazıb. Qəzetin yazığına görə Böyük Britaniya və ABŞ-da böyük qalmaqal qopub. Nobel mükafatı laureatı ABŞ-ın aparıcı genetik laboratoriyalarından birinin rəhbəri 79 yaşlı James Houston bildirib ki, qara dərlilər əqli inkişaf baxımından ağlardan xeyli geridə qalır. Alim bu açıqlamanı ABŞ və Britaniyada kəmkarları, media siyasətçilər, ictimai xadimlər çox sərt tənqid ediblər. Onun bu açıqlamasını qara dərili siyasətçilər və iş adamları Uistonu ömrünün alçağında xərfləməyə başlayan alim adlandırıblar. Xatırladaq ki, Amerikalı James Uiston 20-ci əsrin ən məşhur alimlərindən biri 1950-60-cı illərdə DNT strukturunu kəşf etmiş mütəxəssislərdən biridir. O, 62-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülüb.
Əfqanistanda isə Quranı analiz eləyəcəklər. Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələri idi. Səhər-səhər xəbər ətəri bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir.
Əfqanistanda Quranı kim yandırıb? İndi ölkədə bu məsələ əməlli başlı mübahisə doğurub. Kəndinin evinə hücum ediblər, Qurana od vurublar, müqəddəs kitabları yerinə yeksan ediblər, yerə dağıdıblar. İndi müəyyənləşdirə bilmirlər ki, Əfqanistanda Quranı təhqir edən kim olub? Ülker Akifızı xəbər verir.
Amerika əskərləri müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quranı yandırıblar. Kunar əyalətində yaşayan Əfqan kəndlisi belə deyir. Əfqan-Pakistan sərhədi yaxınlığındakı Kodu kəndinin daimi sakini Çargül deyir ki, Amerika əskərləri səhər saatlarında zorla onun evinə soxulublar və iki oğlunu həbs ediblər. O deyir ki, əskərlər cırmazdan və Quranı yandırmazdan öncə bütün kitablarını döşəməyə səriblər. Çargülün sözlərinə görə əskərlər onun digər Quran kitabını isə özləri ilə aparıblar. Koalisiya sözçüsü Major Chris Belcher də təsdiq edib ki, Taliban və ya Əl-Qaida döyüşçüsü olmaqda şübhəli bilinən 4 nəfər kənd sakini həbs olunub. Amma o, döyüşçülərin hər hansı dini məqalə, xüsusən də Quranı yandırmaları ilə bağlı məlumatları təksib edib. Əfqanistanın prezidenti Həmid Karzayinin sözçüsü Homayun Həmidzadə isə deyir ki, əgər Quranın yandırılması haqda deyilənlər sübuta yetirlərsə, hökumət lazım ölçü götürəcək.
Əgər bu sübut olunsa, Əfqan hökuməti lazım hərəkət edəcək. Amma hazırda bu hadisə ilə bağlı əlimizdə kifayət qədər dəlil yoxdur. Prinsipcə, əgər Quranın yandırılması sübut olunsaydı, Əfqan hökuməti tələb edəcəkdi ki, bu cür hərəkət edənlər cəzalandırılsınlar. Əfqan hökuməti buna təkid edəcəkdi.
Yayılan məlumatlara görə isə Quran yandırılıb. Həmin Quran Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində analiz olunmaq üçün Kabula gətirilib. Analiz nəticəsində müəyyən olunacaq ki, müqəddəs kitab nə vaxt yandırılıb. Amma nəticələr göstərsə ki, kitabın yandırılması basqından əvvəl olub, Amerika əskərləri günahsız bilinəcək və belə bir fikir yaranacaq ki, məlumatı oğullarının tutulmasından qəzəblənən kəndli qəsdən yayıb və ya daha pis versiya o ola bilər ki, bu adi Əfqan vətəndaşlarının bu cür məsələdə hissləri ilə oynamaq üçün Taliban və ya Əl-Qaida yaraqlılarının yaydığı dezinformasiyadır. Ağsaqqal Hacı Mumtazın da müdafiəsindən sonra ətraf kəndin sakinləri də Çargülün dediklərinə qoşulub. Kəndlilər bir neçə saatlıq yol da kəsiblər. Yalnız rayonlarından olan millət vəkilləri İstihamı sakitləşdirə bilib. Analoji hadisə bundan öncə də olub. Ötən ilin fevral ayında da Əfqanlılar bir neçə şəhərdə etiraz aksiyası keçirmişdi. Onlar bir neçə Avropa qəzetində dərc olunmuş Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı karikaturalara etiraz etmişdilər. Nəticədə 11 nəfər öldürülmüşdü.
Ülker Akif qızı, xəbər ətəri dinləməyə davam edin. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Çərşənbə günü Azərbaycanın gənclərdən ibarət yığması da Avropa çempionatı çərçivəsində növbəti seçmə oyununu keçirib. Şakir Qəribovun komandası Albaniya ilə ev oyununun 74-cü dəqiqəsində hesabı açsa da 7 dəqiqə sonra qapısında gol görüb, özü də Albanlar son 39-cu dəqiqəni azlıqda keçirib. Nizam Paşayev ağırlıq qaldırma yığmasına qayıtmaq istəyir. O, yığmanın rəhbərliyi ilə görüşdən sonra belə qərar verib. Xatırladaq ki, doping qəbul etdiyinə görə Çilliyə bütün beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılan Nazim Paşayev sonra da milli komandanın şərəfini qorumaqdan da imtina eləmişdir.
Reuters agentliyinin yaydığı məlumata görə diz bağlarının zədəsindən əziyyət çəkən David Beckham cümə axşamı yaşıl meydana dönə bilər. Onun formasını giydiyi Los Angeles Galaxy həmin gün New York Red Bulls-u qəbul edəcək. Beckhamın avqustun sonundan bəri futbol oynamadığını da nəzərinizə çatdıraq. İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiyaya 6-1 uduzub.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. Amerika prezidenti George Bush belə deyib.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqda qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktını qəbul eləməsindən 16 il keçir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı. Azərbaycan yığmasının baş məşqçi Şahin Diniyev dünən Serbiyə ilə oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, postundan istifa verib. Dünən Azərbaycan Serbiyəyə 6-1 hesabı ilə uduzub. Amma Şahin Diniyev deyib ki, AFA rəhbərliyinin xahişi ilə o hələ komandanı seçmə mərhələnin daha 2 oyununa da aparacaq. Azərbaycan yığmasının növbəti oyunları noyabrın 17-sində Finlandiya, 21-də Bakıda Belçika ilə olacaq.
Bugün Azərbaycanın müstəqilliyi günüdür. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovet Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul edib. Bununla Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi elan olunub.
Bugün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəhbəri nümayəndəsi Peter Semnibə Bakıya gəlir. Məqsəd Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında indiyə qədər həməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir.
Türkiyə parlamenti İraqın şimalında ordu yeridilməsinə icazə verib, 507 millət vəkili qərarın lehinə, 19 nəfər isə əleyhinə səs verib. Amerika prezidenti George Bush Türkiyəni İraqa girməməyə çağırıb, o qeyd edib ki, biz Türkiyə üçün çox aydın deyirik ki, biz fikirləşmirik ki, İraqa qoşun yeritmək Türkiyənin maraqlarına uyğundur. İraqın prezidenti əslən kürd olan Cəlal Tələbani də Türkiyəni hərbi əməliyyatlara əl atmamağa çağırıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə deyib ki, parlamentin qərarı dərhal əməliyyata başlanması demək deyil. Oktyabrın 15-də Ərdoğan hökuməti Şimali İraqda kürd separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatlara icazə üçün Türkiyə parlamentinə müraciət etmişdi.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. Amerikanın prezidenti dünən bu fikirləri Ağ Evdə deyib. Bush bu fikirlərini Əhmədinəcadın İsrail ilə bağlı bəyanatı ilə izah edib. İranın prezidenti deyib ki, İsraili yer üzündən silmək lazımdır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda apardığı əməliyyatların səbəbini açıqlayıb. Sumqayıtda əməliyyat oktyabrın 10-da keçirilmişdi. Dünən verilən məlumata görə Sumqayıtda axtarışda olan dəstənin üzvləri tutulub, xeyli silah tapılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna deyiblər ki, tutulanlar Qusarda polisə silahlı müqavimət göstərən Telman Abdullayevin dəstəsinin üzvləridir. Onlarda xeyli silah sursat olub. Dəstənin qalan üzvləri də axtarılır.
Bənəzir Buhutu Pakistana qayıdacaq. Pakistanın keçmiş baş naziri Buhutu 8 ildən çox idi ki, dissident idi. Buhutu Pakistanın ən böyük müxalifət qrupunun Xalq Partiyasının lideridir. Onun gəlişindən az sonra Pakistanda seçkilər keçiriləcək.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Məhkəmədən trendə verilən məlumata görə bu dəfə Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibovanın şikayəti üzrə qərar çıxarılıb. Nəsibov təşkilatın qeydiyyata alınması və işinin məhkəmədə ədalətli aparılmasını istəyirdi. Yığıncaq azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulduğunu deyirdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Nəsibovanın təşkilatı, jurnalistlərin araşdırılmaları mərkəzi qeydiyyata alınmalı Azərbaycan dövləti ona 1000 avro məbləğində mənəvi təzminat və 2000 avro məbləğində məhkəmə xərclərini ödəməlidir.
Şeyda Nəsibliyi ilə biz də əlaqə saxlayacağıq. Saat 9 tamamda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini qaçırmayın. İndi bizdən sonra 14-24 gənclərin verilişi başlayır. Daha sonra xəbər ətər son xəbərlərlə yenidən efirdə olacaq və Avropa Məhkəməsində Azərbaycan hökuməti dövlətinin əleyhinə məhkəməni udan Şeyda Nəsibliyi ilə söhbətimiz olacaq. Xəbərlər.
Hava haqqında məlumatlar davam edir. Bugündən Bakıda fasilələrlə yağış yağa bilər, amma arabir dayana bilər, 23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağış yağacaq, gündüz arabir yağış yetiləcək, şərq küləyi əsəcək, 23 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Səhərlər isə xəbərləri bizdən eşitməyi unutmayın. Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Əsədzadə.
Və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Hələlik.
Dört.
14.24'ü dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosundan Gəncliyin Səsi gəlir. Gənclərin Söz Məkanından sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Efirin bələdçisi mənəm Vüsalə Əlibəyli. Bugünkü veriliş də gənclərin həyatlarından bəhs edir. İctimai həyatlarından. Öz aralarında toplaşıb bir işin öhdəsinə gələ bilirlərmi? Bəs problemlərini necə həll edə bilirlər heç kəsin dəstəyini görmədən? Bu sualları müzakirə boyu cavablayacağıq. 25 dəqiqə ərzində həm söhbətlərim,